إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بعد يقوم كميد الله جل وعلا نقوم تكي زيادة يا رحمن أمان ثم محمد صلى الله عليه وآله وسلم Leo tunaangalia katika isnadi panapotokea dosari namba moja ambayo inagusa kipengele cha kwanza cha usahihi wa hadithi. Hadithi inapokuwa sahihi katika masharti yake ni kwa kwake anyakuna asanadu muttasilan, kwa kwake sanadi yake ni muttasil. Sawa. Sasa itakapokuwa sanad ghairu muttasil, kwa maana kuwa sanad yake inakuwa ni munqadi, na kwa lugha nyingine, tabiri nyingine, watu wa hadithi wanasema fihi saqata, katika hiyo sanad pana mporomoko. Sawa. Kwa hiyo hadithi inapokosa sharti miongoni mwa masharti ya kuwa kwake hadithi hiyo ni sahihi, inakuwa ni dhaifu. Ikikosa sharti moja katika masharti ambayo yanayopelekea hadithi kuwa ni sahihi, inaondoka katika daraja ya kuwa kwake sahihi na inakuwa ima ni dhaifu au maudhu'. Sawa. Na katika masharti ya kusihi kwa hadithi ni kuwa kwake sanaduhu muttasil. Sawa. Itakapokuwa sanadi yake munqati, hiyo hadithi itakuwa imekosa wasfu min awsafi sihhati alhadith. Wa hadha alinqita' imma an yakuna fi mabda'i isnadihi ila muntahahu. Ukatikaji wa isnadi inawezekana ikawa mwanzoni mwa isnadi yake kutoka kwa imamu mpaka mwisho wake kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikawa imetajwa tu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basi semwe qala al-imamu fulani haddathana fulani akhbarana fulani qala fulani an fulani, ikawa tu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithi hiyo inaitwa muallaq. Sawa. Lakini ikiwa imamu wa hadithi hiyo, kwa maana aliyotaja hadithi hiyo katika kitabu chake, ameileta hiyo hadithi kwa riwaya yake, akisema haddathana fulan akhbarana fulan an fulan, ikawa imekwenda kugotea kwa tabi'i, na kutoka kwa tabi'i akasema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithi hiyo inakuwa ni mursal. Sawa. Katika isnadi yake pakatokea kumegeka watu wawili kwa kufuatana, kama ni sanadi ya Abu Huraira ambaye hadithi tulimalizana nayo jana, kutoka Abdullah ibn Muhammad, kutoka kwa Ma'mar, ikawa Abdullah ibn Muhammad hayupo, Ma'mar hayupo, watu wawili wamepatana kwenye sanad ya wapo. Hadithi hiyo inaitwa Mu'dhal. Sawa, tayeb. Na ikawa kwenye sanad ya hadithi kuna ayyun qita'in min ayi makanin kan, ikawa pana mkatiko wa isnadi kwa sehemu yoyote iwayo katika isnadi, maanake hadithi hiyo itakuwa ni hadithu munqata. Fa al-inqita'u ismun 'amun likulli inqita'in fi sanad. Neno hadithi munqata ni neno lenye kuenea kwa kila ukatikanaji uliopatikana kwenye hadithi, sawasawa katika hizi sura tatu ambazo nimezitaja mwanzo, pamoja na kwamba zina majina mu'dhal, mursal, alafu shlaga, mu'allaq. Kwa ujumla wake hadithi hizi zinaitwa munqata. Sawa, itakapokuwa inqita yake ipo katika moja ya sura hizi ambazo tumezitaja, maana hiyo itakuwa ni munqata, mu'dhal, munqata, alafu mursal, munqata, alafu mu'allaq. Malaika nzuri hapo. Qala al-allamatu ar-razihiyyu hafidhahu Allah, wasaqtu fi sanadi yanqasimu ila qismaini. Mkatiko katika isnadi unagawanyika katika sehemu mbili, saqtun wadhihun wa lahu arba'atu awjuhin. Kwa kuna mkatiko uliokuwa wazi, ambao mkatiko huo una wajihi nne. Aliposema mkatiko uliokuwa wazi, maana yake ni hivi: mkatiko huo unaonekana na kila mwenye jicho, ambalo ana jicho la kuangalia isnadi anauona mkatiko huo. Simeleka vizuri? Kila mwenye jicho la kuiona isnadi anauona mkatiko huo. Sawa, huo ni mkatiko uko wazi. Na tumesema mkatiko kama huo umegawanyika sehemu ngapi? Nne. Ima itakuwa ni muallaq, ima itakuwa ni mu'dhal, ima itakuwa ni mursal, ima itakuwa ni munqata. Sawa, na mkatiko wa pili ni saqtun khafiyun, ni mkatiko uliojificha ambao sio kila mwenye jicho la kawaida anaona, mpaka awe na jicho la ziada ndio anaweza kaona mkatiko huo. Sawa, na mkatiko huo nao umegawanyika mfungu mangapi? Mawili. Sawa, kwa kwanza inaitwa ni mudallas fil isnad, sawa, au tadlisu fil isnad, na wa pili inaitwa tadlisu fi shuyukh. Sawa, ile isnadi hadathana fulani, akhbarana fulani, an fulani, imepinduliwa ile isnadi. Kwa dhahiri yake ukiona unaonekana kwamba iko sawa vile, lakini kuna watu wamefanya uhuni ambao jicho la kawaida halionekani, halioni mpaka una jicho la elimu ya msala wa hadithi ndio unaona. Hii tadlis katika nini? Isnadi. Sawa, lakini kuna tadlis katika shuyukh. Huyu shekhe anajulikana na watu, lakini wewe ulipomtaja kwenye isnadi umempindua jina lake, badala kutaja Abu Musa ambaye unajulikana ukasema hadathana Adam Muhammad. Hii ni tadlis katika nini? Shuyukh. Na kana illa inayopelekea uzalishaji wa tadlisi hii, kwa maana kwamba tukitaja uhalisia wa isnadi kama ilivyo, kuna vitu vitakukwaza. Kwa ili kuepukana na kukwazika huko, tunaficha kile kinachokwaza, tunadhihirisha usalama kwamba ipo salama, na watu wakiona kwa jicho la haraka haraka wasema hii kawaida, lakini ukweli kwa jicho pevu, huyu mtu aliyeingia hapo anajulikana ni fulani ambaye akiingia kwenye hadithi anatia dosari kwenye hadithi. Udhibiti wa darasa la leo ni huo tu. Sawa, dosari inaingia katika isnadi na gawanyika mafungu mangapi? Mawili. Dosari iliyokuwa wazi na dosari iliyojificha. Dosari iliyokuwa wazi vipengele vyake vinne, dosari iliyojificha vipengele vyake viwili. Vile vipengele vinne vya mwanzo, kuna mu'dhal, kuna mursal, kuna munqati na mu'allaq. Hivi ya pili kuna tadlisu khafi na tadlisu jali. Tadlisu khafi ni katika isnadi. Tadlisu jali ni katika sio. Unaelewa? Tunaanza sasa ufafanuzi katika maelezo haya. Inapotokea asaqtu wadhihun, mporomoko wa isnadi uliokuwa wazi kabisa, walahu arba'atu awjuhin, mporomoko huu unakuwa na sura 4. Sura ya kwanza al-muallaq. Al-muallaq wa yakunu saqtu min awwali sanadi. Muallaq ni ile ambayo poromoko lake linakuwa kuanzia sanadi inapoanzia pale, kuna mporomoko, mkatiko unakata daraja zima, hakuna hata kipande cha kujishikiza, unaweza kuvuka kwa bahati mbaya mpaka moja kwa moja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu msemaji akasema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, moja kwa moja akasema, amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu namuuliza wewe ulikuwepo wakati Mtume anasimulia? Asa mimi nimeiona hivyo hivyo, nimesema amesema Mtume na mimi nimesema kama alivyosema. Hadithi ni kwa nini muallaq? Na sababu ya kuitwa muallaq ni kwa kwake hii hadithi imefundikwa bila isnadi. Allaquhu bila isnadi, wameitundika wakatuambia tu amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam bila kututajia daraja lililopitia hadithi hii kutoka kwenye umma kwenda kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Almaana wadhiha. Qala, akasema Ali Razihi, wa huwa ma hudhifa min awwali sanadihi wahid fa akthar walau ila akhir sanad. Muallaq ni ile ambayo imetoka imeondoshwa mwanzoni mwa isnadi yake mmoja au zaidi ya mmoja, walau mpaka mwisho wa isnadi. Na mara nyingi muallaq inakuwa katika hali kama hiyo. Anakuja al-Imamu al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, ambaye yeye ndio amekithirisha sana muallaqati katika sahihi yake. Sawa, anasema tu qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam kadha, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam kadha. Imamu al-Bukhari mara nyingi rahimahullah anapofungua milango yake ndani ya sahihi zake, basi baada kutaja babu kadha anasema waqala sallallahu alayhi wasallam kadha. Alafu baada hapo sasa chini yake kwenye hadithi anayotegemea kwenye mlango atasema hadathana fulan akhbarana fulan an fulan an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kadha. Baada hapo maneno mkisoma ilmu musalahul hadith mtakutana kipengele kinaitwa muallaqatul bukhari, muallaqatu zilizopo ndani ya sahihu al-bukhari zina hukumu gani? Sawa. Haya, kwa faida ameleta al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, ambaye ameiweka nafsi yake kuwa kama khadim wa Imam al-Bukhari katika kazi zake. Ameleta kitabu tele kina mujallad miwili, amekiita at-taghliqu at-ta'liq inatokana neno ghallaqa yughalliqu taghliqan, taghliqu at-ta'liq. Amezifungia milango zile muallaqati zote, na kwa wale ambao walitaka kuingia katika milango hiyo ili mtie dosari al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake rahimahullah, Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah akafunga mlango huo wa watu kupenya kwenda kuleta dosari hizo. Mtaelewa hapo? Kitabu kinahitaji takhaliqu ta'liq, imekuja mijallad miwili. Muallaqati zote zilizopo ndani ya sahihu al-Bukhari al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani amezileta zote akaziwekea isnadi yake, ambapo sehemu kubwa sana kama sio zote, yani yote nazo ni asiyo jiddan, zote kazi ilete isnadi, afu isnadi zake zote zinafaa. Sifu melewana. Kitabu kinaitwa taghliqu ta'liq, taghliqu ta'liq. Seri njiwake nani? Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi. Kama vile alivyokuja kulilipia deni ummatu Muhammad, kama yukalu inna sharha al-Bukhari daynun ala al-umma lam yakumil ulama'u biwafa'ih, mmoja wa watu wakubwa anasema kuisherehesha Bukhari ni deni katika ummati Muhammad. Hawakusimama wanazuoni kwenda kulipa hilo deni, ili deni alikwenda kutulipia nani? Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. Kama alivyoweza kutulipia deni la kusherehesha Bukhari akaleta Fathul Bari, ikawa jawabu tosha kwenye sherehe ya Bukhari, mtu akiwa na Fathul Bari hahitaji tena kingine kwenye Sahih Bukhari. Akaja pia kutuondoshea utata wa watu ambao wangeweza kufanya tani ndani ya Sahih Bukhari, kwa nini sahihi inaleta hadithi ambazo hazina isnadi, akaenda kuzitilia isnadi hadithi zote. Sawa jamaa tafsiri. Fatilka al-aba'u faji'ni bimithlihim idha jama'atna ya jariru al-majami'u. Hawa ni mababa bwana, niletee mfano wao, wao ndipo pale yanapotukusanya majanga mbalimbali, ewe jaria, niletee mababa mfano wa hao. Na wao waliletwa, umsemu mimi na ukali sana, waliletwa na Allah kwa ajili ya kazi hiyo. Kila sehemu ambayo ilionekana inahitaji kuzibwa mwanya ndani ya dini ya Uislamu, katika elimu yake, katika akhlaki zake, katika ujumla wake, palipatikana watu wa kwenda kuleta tofali la kuzibia pale. Sawa jamaa tafsiri. Akikuuliza mtu ma madhinna al ahadith al muallaqa, sehemu gani ambayo inatarajiwa tukitafuta hadithi muallaqa tutazipata? Aljawabu fi sahihi al-Bukhari. Aljawabu fi sahihi al-Bukhari. Wapi tutapata hadithi muallaqa? Jawabu lake tutapata katika sahihi al-Bukhari. Kathura al-Imam al-Bukhari bi ijad al-ahadith al-muallaqa. Wa kaifa nahsul ala asanid hadhihi al-ahadith? Na namna gani tutapata isnadi za hizo hadithi ambazo ni muallaqat? Aljawabu fi kitabi تغليق تعليق للحافظ ابن حجر العسقلاني فقد كفى وشفى. أمتشيليزا أكافونيا تاتيزولوت إلو تاتيزول كاوالي كوتين ملوان سيمو يبيل المرسل سيمو يبيل يمبرموك باتك اتنادي حديث مرسل. ويكون السقط من قبل التابعي. Inakuwa mporomoko unaanzia kuanzia kwa tabi'i wa hadithi. Kwa huwa na hiyo hadithi mursal, ma adhafahu tabi'iyu, ni ile ambayo ameyegemeza tabi'i. Sawaun sawasawa, kana akawa huyo tabi'iyu saghiran au kabiran, akawa tabi'i mkubwa au mdogo. Mkubwa kama vile Sa'id ibn al-Musayyib na Ata ibn Abi Rabah na watu wa mfano wao. Sawa. Wakati na kati kama vile wakina al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shahabuddin Zuhri, yapokuwa nasema huyu wakati chini chini huyu. Na mwisho kabisa wadogo wadogo wale kama kina al-Hasan al-Basri. Yoyote katika hawa akaleta hadithi akasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, na siyo hadithi ni muallaq mursal. Hiyo hadithi ni mursal, hiyo hadithi ni mursal. Wal mursal yasluhu fi shawahid, hukumi hadithi mursal inafaa kutumika katika shawahid na mutabaat, inafaa. Sawa. Ama yenyewe kama yenyewe kutumika kusema kwamba hadithi hii amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam sio sahihi, kwa sababu hadithi mursal ni katika kisimu ya hadithi dhaif. Sawa. Nukta ya msingi katika mlango huu, kwanza, hunaka baadhu almarasil hukima bisihati, kuna baadhi ya marasili zimehukumiwa kwamba hizo ni sahihi. Wa hiya marasili Sa'id ibn al-Musayyib, na hizi ni marasili ambazo zinapitia kwa al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib. Yuqalu inna marasila Sa'id ibn al-Musayyib sahiha li'annahu lam yadhah au lam yazal sahabiyan illa li sana'ati al-hadithi. Huyu bwana hakumuondosha sahaba na yeye kusema amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa kwa nia tu ya kutengeneza sanaa ya kihadithi. Wa illa yamekutwa marasili yote ya Sa'id ibn al-Musayyib yapo mausula.
mpo hapo?
Alipokuwa yeye anasema kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sio kwa maana kwamba yeye hakusikia kwa sahaba. Marasili zote za Said ibn Musayyib zimekwenda kufuatilia zikakuta zote ni mausula. Kwa nini alifanya irsal? Alikuwa anafanya sanaa katika hadithi, si kwa maana alikuwa amekusudia kuitaja hadithi dhaifu kwa maana yeye amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapana, ilikuwa ni katika sanaa tu ya kihadithi. Nukta ya kwanza hii imeeleweka? Nukta ya pili, hadithi mursal ni katika jumla ya hadithi dhaifu, na kuna kanuni nasema as-sahabatu kulluhum udul, masahaba wote ni waadilifu, na hadithi mursal imeondoshwa sahabi. Kwa nini iwe ni dhaifu? Masahaba wote waadilifu, na aliyeondosha aliyeondoshwa kwenye sanadi ni sahaba, na wote ni masahaba waadilifu. Kumuondosha mtu mwadilifu ndio dosa gani? Tena ha? Itisali sana jinakusudia kimeondoka, kwa maana ya kwamba kigezo cha adala turuati au kigezo cha itisali sana dhahiri, kwa mujibu wa maelezo yake, kigezo maelezo yako, kigezo kichondoshwa hapa ni itisali sana. Sana haikuwa mutasili mbaka wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa, lakini cha msingi sisi hatuna utulivu na huyu tabii. Mnaona hapa tumesema rasili za Said ibn Musayyib zinafaa pamoja kwamba ni mursal, lakini kwa makamu ya Said ibn Musayyib tumekubali marasili zake zote. Je, tuna amana kama hii kwa matabiina wengine? Ajabu la jawabu lake, hatuna utulivu kwamba huyu tabii, huyo sahabi aliyemuondosha, je, ni kweli walikutana na ni kweli alisikia kutoka kwake? Kwa kukosekana utulivu huu, tumekosa amani ya kuwa marasili hizi ziko salama. Umeleka kigezo cha pili. Nukta ya tatu, kuna baadhi ya matabii marasili zao, yani hadithi zao kutoka kwa baadhi ya masahaba ni marasili. Umeelewa? Kuna baadhi ya matabi'i hadithi zao kutoka kwa baadhi ya masahaba ni marasili. Ya Husaini. Umeelewa? Kuna baadhi ya matabi'i haijathibiti kukutana kwao na baadhi ya masahaba, imma yakina ni kwamba kweli wakukutana, imma shakan, imma kuna wasiwasi, hapaja ng'ara kwamba huyu na huyu alikutana kweli, kama marasili ya Said ibn al-Musayyib kutoka kwa Abu Huraira. Ukiona sanadi anasimulia Said ibn al-Musayyib kutoka kwa Abu Huraira, aghsil yadayka minhu, osha mikono yako na mursali. Hiyo ni mursali, sawa, pamoja na kwamba Said ibn al-Musayyib imam, na aliposimulia kutoka Abu Huraira ni hafidhu dunia, lakini kuna washak ya kukutana baina Said ibn al-Musayyib na Abu Huraira, na usahihi insha Allah Said ibn al-Musayyib kukutana na Abu Huraira. Sasa hapa inabidi muingie kwenye maabara. Said ibn al-Musayyib amezaliwa mwaka gani? Abu Huraira amekufa mwaka gani? Vipi mnapinga kukutana wakati mwaka aliyokufa Abu Huraira ni mwaka ambao Said ibn al-Musayyib alikuwa amezaliwa, pia na miaka, sio mtoto mchanga mwaka moja miaka miwili. Sawa. Dosari hapo inatokea wapi? Cha msingi ni kwamba Said ibn al-Musayyib alikuwa anaishi Kufa, Abu Huraira alikuwa anaishi Madina. Kwa hiyo katika wakati huu wapo wote duniani, ilikuwa haijapatikana kukutana tap ili huyu amsimulie huyu.
masimulizi ya Sa'id ibn al-Musayyib kutoka Abu Huraira, amesikia kwa watu wengine kutoka Abu Huraira, sio mubashara kutoka nani. Kwa hiyo sahihi riwaza Sa'id ibn al-Musayyib kutoka Abu Huraira ni marasili. Huu ni mfano tu na zipo nyingi kama hizi. Nukta zimeleka hizo. Na nyinginezo zijazo takuja kuishi nazo, sababu tumekubali kuishi kwenye maisha haya musala wa hadithi. Nukta nyingine zinakuja inshallah, hizi tuzo za sheria ni zile muhimu. Naam ya. Kwanza mursal ni hadithi dhaifu. Lakini kuna baadhi ya marasil tunaweza tukazifanyia kazi. Yaani zinafanya kazi ni sahihi. Kama mursal ya Sa'id ibn al-Musayyib. Lakini kuna baadhi ya marasilu ya tabiina kutoka baadhi ya masahaba. Yaani baadhi ya isnadi za baadhi ya matabiina kutoka baadhi ya masahaba ni marasili, sio mausul. Kamtaja kweli sahabi, lakini hakuwahi kukutana na sahaba yule mpaka amsimulie kutoka mtume. Yeye kasikia kwa watu waliosikia kwa yule sahaba, na yeye akataja moja kwa moja kutoka yule sahaba. Ukiona dhahiri, kwa sababu si tabiin, na kigezo cha tabi kwa kwake ra'as sahaba, amemwona sahaba. Lakini je, kaona masahaba wote, hasa wa sigharu tabiin ama tabiin wadogo wadogo hao? Kama waliona sahaba, waliona walimwona sahaba mmoja, kwa kumwona sahaba mmoja wakavikwa joho la kuwa ni matabiin. Lakini anaposimulia kwa wengineo katika masahaba, hiyo riwaya itakuwa ni mursala, sio mausula wala sio muttasila. Sawa jamaat alkhair, wa min huna. Na kwa maelezo haya, chunga sana vigezo hivi vya kielimu. Hiki kipengele cha mwisho nilichokitaja ni kipengele moja dakika jidden, yaani kwa jicho la haraka haraka na hukumu zile za kupendelea na pendeleana zile. Sasa amesema Sa'id ibn Musayyab an Abi Hurairah, hadithi sahihi, shaka yako ni nini? Kwa nini umwamini Sa'id ibn Musayyab? Jibu lake mimi nitakujibu na muamini. Kwa nini unajua kama Abu Hurairah ndio hafidhi wa masahaba wote? Ambia ndio, na yakini na hilo. Hoja yako ya msingi. Sasa tija lako nini kubali sana? Sikubali kwa sababu Sa'id ibn Musayyab akokutana na Abu Hurairah. Wewe unalijua? Sikunaelewana? Nimesema kuna ikhtilafu ya mazuoni juu ya liqaa ya Sa'id ibn al-Musayyab kwa Abu Hurairah, lakini mtazamo sahihi, Sa'id ibn al-Musayyab hakukutana na Abu Hurairah. Na mwisho nikasema huu ni mfano huu mmoja, na mifano kama hii kwa wengi katika matabiina, hasa wadogo wadogo kutoka kwa wengi katika masahaba, ahadithi zao ni mursala, sio mausula. Ameleka makavu haya al-mu'dal, hadithi ambayo ni mu'dal, wasaqfu fihi yakunu min athna'i sanad, uporomokaji wa isnadi katika hadithi mu'dal unakuwepo katika ile isnadi yenyewe wakati inaendelea. Sawa? Wa huwa na hadithi mu'dal ma saqata fi sanadihi ithnan fa akthar ala tawali, ni ile sehemu ambayo imekatika kwenye isnadi watu wawili kwa kufuatana, watu wawili au zaidi ya wawili kwa kufuatana kwenye sanadi yake, wa kwanza na wa pili, au watatu na wanne, au watano na wasita, au watatu na watatu kama kwenye tabaka moja kwa na watu wawili, hadithi na matabiina wawili au na matabiina watatu, ikawa wawili kati yao au watatu wote sanadi yao imeporomoka. Sawa, ikiwa katika hali kama hiyo, hadithi hiyo inakuwa ni mu'dal na inakuwa ni dhaifu. Sawa, wal adhil huwa al mustaghliq al shadid. Maana neno al adhil huwa al mustaghliq al shadid, maana yake hicho kilicho ni kitu ambacho kimezama sana, kimeporomoka, kikadondoka, kikazama chini kabisa kule. Simeleka maana yake hapo, hata kama tutalazimika kuweka daraja, tuweka daraja 20, lakini bado tutaweza kuunganisha, sababu mporomoko wake, mkatiko wake ni mkatiko mbaya. Sawa, haya, kama limeleta hilo vizuri. Walmunqati ama kipengele cha nne na cha mwisho cha asaktu aljali, poromoko lililokuwa wazi ni almunqati, hadithi munqati. Na kwa faida tu, kwa faida tu, munqati na maqtu ni vitu vili tofauti. Almunqati walmaqtu عبارتان اثنتان على شيئين مختلفين. المقطوع هو قول التابعي، هو قول التابعي شعر رسول الله من قول التابعي إنه يشيق كيمونيا نفى مقطوع، إنه يفى مقطوع كما ذيله تلبو فنديش مالا نينجي كوني مدارس زيتو kwamba tunaambiwa amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, laisa al-iman bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqathu al-a'mal. Mara nyingi tumefundishwa kwa hadithi, si ndio? Hii si hadithi, hii ni maqtu'. Al-hadith al-maqtu' huwa qawlu tabi'i, ni maneno ya tabi'i yeye mwenyewe kasema, ikiwa mawqufu ni maneno ya sahabi. Sasa maqtu' ni maneno ya tabi mwenyewe. Haya maneno yananukuliwa kutoka Al-Hasan al-Basri, yeye ndiye aliyesema laisa al-iman bitamani wala bitahalli, maneno aliyosema Hasan al-Basri kama yeye mwenyewe akusema, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii inaitwa maqtu'. Sawa. Amma munqati'u huwa al-inqita'u fi sanad. Al-munqati'u ni mkatiko uliopo katika isnadi, sehemu yoyote isnadi ikakatika, hiyo hadithi inaitwa munqati. Wasaqtu fihi yakunu min athna'i sanadi hadithi mulalalishmadha almunqati, isnadi yake inakuwa imekatika ndani yake mule mwenye isnadi. Wa huwa masaqata min sanadihi wahidun faakthar, ni ile ambayo imekatika kwenye isnadi yake mtu mmoja au zaidi ya mtu mmoja. Sawa, mtu mmoja au zaidi ya mtu mmoja. Ala ghairi tawali, mkatiko wake sio ni watu wawili watatu kwenye wenye kufuatana. Inawezekana katika mwanzoni mwa isnadi hapo akaja watu wawili watatu afika katika tena ikamalizikia, hii yote inaitwa munqati'. Wal munqati'u yasluhu fi shawahidi, na hadithi munqati' inaweza ikatumika katika shawahidi. Bwana, mpaka hapo tumeelewana. Hii ni sehemu ya kwanza ya poromoko katika isnadi. Ama sehemu ya pili ya poromoko katika isnadi, saqtun khafiyun wa huwa nawaan, poromoko ambalo limefichikana, halipo wazi poromoko hilo, na imejianyika katika mafungo mawili. Tadlisun, sehemu ya kwanza ni tadlis. Sawa. Akasema wa huwa an yarwi rawi amman laqiyahu wa lam yasma' minhu aw sami'a minhu fil jumla ma lam yasma' minhu aw amman asarahu wa lam yalqahu muhiman fi jami'i hadhihi alhalat annahu sami'a minhu bi sighati tahtamilu as-sama' bi sighatin tahtamilu as-sama'. Tadlis maana yake apokee rawi hadithi kwa mtu ambaye amewahi kukutana naye lakini hakuwahi kusikiliza hadithi kwake. Amekuja mgeni kutokea Iringa, ni mgeni rasmi kabisa, natokea ametoka kwao Iringa, anasema nakwenda Dar es Salaam kukutana na Sheikh Abu Musa. Na ni kweli akaja akakutana nami tukakaa tukazungumza, lakini hakuwahi kukaa darasani. Aliporudi kwao Iringa akaanza kusimulia hadithi, hadathana Abu Mus'ab, hadathana Abu Mus'ab, hadathana Abu Mus'ab. Lakini hakika huyu tumekutana tu, lakini sikuwahi kumsimulia chochote. Tulizungumza mambo mengine tu ya dawa, akanieleza nikamweleza. Alipotoka hapo kaenda kusimulia elimu kutoka kwao. Katumia fursa ya kukaa na mimi akaenda kusimulia riwaya kutoka kwao. Hii ni uongo, udanganyifu. Mimi sikumsimulia hadithi, wala sikumfanyia ijaza apokee kitabu fulani kutoka kwangu. Alichokuja nacho ni maelezo kutoka kwake, na mimi nikampokea maelezo yale, nikampa majawabu ya maelezo yale, akaondoka zake. Sikumsimulia hadithi hata moja, wala sikumpa ijaza kitabu hata kimoja. sawa. Au sami'a minhu fil jumla, au wa pili ni yule ambaye amesikiliza kwa shekhe katika ujumla wa elimu, lakini alipokwenda kusimulia amesimulia ma lam yasma minhu, kile ambacho hakuwahi kukisikia kwa shekhe, lakini akasimulia kutoka kwa shekhe. Picha nimeelewa hapo. Ametumia fursa ya kuwa kwake amekaa kwenye majlisi ya shekhe, na watu wote wanajua ni kweli huyu katika wanafunzi wa shekhe, lakini kile ambacho ameenda kusimulia hakuwahi kukisikia hapo kutoka kwa shekhe. Katika chuo isnani katumia fursa, alafu akawatia changa la macho wale ambao hawakuwa mutamakinuna kwenye kadhia, kuwaonyesha kana kwamba kadhia ipo na sura kadhaa, walhakikatu khilafuhu, na hakika ya mambo ipo kinyume na hivyo alivyoonyesha mbele za watu. Ameleta vizuri. Kwa munasaba huu niwahusie wanafunzi ambao wanakwenda zao katika miji ya Hijazi iliyosheheni wanawazuoni, waende wakakae kwenye majalisi ya wale wanazuoni. Ninachokijua mimi, wengi wa wanafunzi wa jamia hasa wa Tanzania hawakai kwa ulama, na niliwahi kumuuliza mmoja wao akasema tunatishana kule kwamba ukiendaenda sana kwenye harakati za ulama utafeli mtihani, alafu akija huku sanadi yao inatokana na wale wanazuoni, kwa sababu tu wapo Madina na wao wamesoma Madina, wapo Riyadh na wao wamesoma Riyadh, wapo Maka na wao wamesoma Maka. Hii ni tadilisi. Unafanya tadilisi kwenye isnadi, isnadi yako kwa wao mashekhe wa Madina haijang'ara, sababu wewe uko kaa nao. Unaelewa vizuri? Na mimi kilikukwaza kwenda kukaa na hao na zuoni, kachukua sanadi kutoka kwao. Shetani tu. Shetani. Kuna ule ulimbukeni wa baadhi ya vijana wanaosoma dini wanaotoka Tanzania, na huu ni ulimbukeni, kwa sababu asili ya hii dini yenyewe haitaki hivi. Najua vijana wa Tanzania wengi sana maselasela fulani hivi ya Tanzania, na wengineo si masela aslan, lakini wakifika kule wanaifanya na watu wa mjini, kutoka huku watu wa mjini, kwa akifika kule eti nao wanaenda kujifanya nini, alafu wanaobeza wale watu ambao wana adabu za kielimu. Sema angalia mshamba wewe, usiwe kwa Tanzania wajanja bwana wewe, kila wakati kwenda kwenda tukao masheku kaka wanasema hivyo, ujue bainama mashehe wengi wana mahadimu wao katika tulabu la ilmu, wana mahadimu wao katika tulabu la ilmu, wale mahadimu wao wanawatumikia wale mashehe katika masaili ya kielimu na hata mambo mengine, yani katika khadamati za nyumbani, sisi anataka kwenda sokoni, hawa vijana wanakwenda fanya khidma kama hizo. Lakini kumkuta Mtanzania katika hili ngumu sana, na hili gonjwa sijui nani katuambukiza. Sasa sisi tumekwenda ziara majumua, kundi kubwa sili watu 20 zile wa kutoka Dar na Moshi. Tulipofika katika mji wa Madina, muongozaji wetu alikuwa Musa Mkenya. Ajabu ya mambo ni kwamba huyu Musa huyu yeye alikuwa anatuambia twendeni kwa shekhe fulani, afa anapiga simu kwa shekhe. Anapiga simu kwa shekhe. Shekhe anapokea, akipokea sema, "Hey Musa unasemaje? Shekhe ni mkubwa katika wanazuoni." Musa anasemaje? Shekhe bana, na majumua ya talabatul ilm wametoka Tanzania ziara, wamekuja wana haja kutembelea, anampangia bwana muda fulani waambie waje. Ni kweli tunakwenda na pale, alafu mwisho katika baadhi ya mashehe sasa wataja majina. Tuliouliza baadhi, tuliuliza baadhi ya vitu. Wakasema kaka kaka, muulizeni huyu Musa atawaambieni. Wakati hapo tuna fudhala ambao tunao, tunaheshimu sana hapa Tanzania, tupo nao kwenye majumua, lakini hawajulikani nao mashehe. Na hili huku limefanya tadilisi alielezi. Hadatha na shaitani. Hiyo hadatha na kalbi ani shaitani, riwaya hiyo umenisimulia moyo wangu kutoka kwa shaitani. eti kwamba mtu anadanganyika kwa kusema kwamba eti mimi na elimu ibtidai, mimi nimekwenda kufanya ziara tu, sina levu ya kukaa kwa mashehe. Hii ni riwaya kutoka kwenye moyo wako aliyesimulia kutoka aliyesimulia nani? Haitakiwi ya maneno. Haya ni maneno ya ovyo kabisa. Yaani min sahadati al-fata wal aajil an yuwaffiqahu Allah li 'alimin min 'ulama'i sunna. Katika saada kijana, saada mwajeni ni kuwafikiwa kwake kuwa na munasaba na mulazama na alim katika ulama wa sunna. Umekwenda mpaka miji ya Hijazi, Maka na Madina, umekwenda Riyadh na miji mingineo, umekwenda Yemen, halafu kukutana na mmoja katika ulama. Hii ni hasara katika elimu. Mimi naweza nikasimulia riwaya kutoka kwa Allama Tulyamani Muhammad al-Imam. Nimekaa kwake na nimekwenda kwake ofisini, nimekaa mimi na yeye tunazungumza. Baka namuomba shekhe, tunaomba Tanzania kwa niaba ya Tanzania. Kama ziara utembelee Tanzania. Kanaambia Abu Musa Abu mashughul jiddan. Hizi ni fursa kwa kila talibu la ilmu akipata fursa hizi kwenda kuwatembelea mashekhe. Mimi kisimulia riwaya kutoka kwa shekhe Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Sanadi yangu ni mutasil. Nimekaa kwake nimesikiliza darsa moja ya kitabu al-Ba'ith al-Hasisi nyumbani kwake, nilikuwa na majumuiya ya Tanzania. Sikuelewana vizuri. Ila nina yakini kabisa kwamba wengi wa Tanzania tuna nao pale, hata wale wanaosoma Madina. Huenda wallahu a'lam, huenda ikawa ile ziara ndio ilikuwa mara ya kwanza kumuona Sanadi. Hii maana yake nini? Si unajua sina haiba ya kuwa kwetu tulabu la ilmu. Kuna kaji upuzi puzi shamba shamba fulani vika ovyo kabisa. Sasa ukienda kwa mashehe na kwenye viti vyao, ukienda kuangalia makadhi, utamkuta fulani bin fulani ghani, mtu wa Ghana, yeye ndo kadhi wa shehe, ana kiti chake pale Maka au Madina, msikiti wa Maka au msikiti wa Madina. Khadimu wake katika mambo ya elimu ni kijana Mwafrika black kabisa wa kutoka Ghana. Sisi tulipokwenda nyumbani kwa Sheikh Muhammad al-Madkhali, katika wanafunzi ambao tuliokuta wamekaa kwa shekhe wanasoma mubashara kwa shekhe, kijana mmoja anaitwa Adam, mzungu, mzungu kabisa, mwekundu, mzungu kabisa, totally mzungu, atoka zake Uingereza huko, ana kitabu chake anakwenda kusoma kwa shekhe nyumbani, na shekhe anamsikiliza. Akitoka pale, huyo ana sanadi ya shekhe, tena mutasili kabisa, sanadi na nguvu. Anasema hiki kitabu nimesoma kwa shekhe fulani katika kibaru ulama wa dunia. Sasa mabwana, tumche Allah katika hizi tadilisi. Hizi tadilisi shuyukh, tadilisi sanadi, tumche Allah juu yake. Na kwa nini ulazimishe kuwa na tadilisi wakati uwezekano wa likaa shekh upo? Sio ziara kwa mazungumzo, lakini pia kupokea aidu mkwake. Mimi nimeambiwa na Sheikh Muhammad al-Madkhali, leo bakie usiondoke. Ili tamka niambia mimi kinywa kwa kinywa, bakie usiondoke. Na nimebakia, nimelala pale mahabar na nimesikiza muhadhara wake kamila mwanzo mpaka mwisho. Muhammad al-Imam mahabar kaniambia kwa kinywa chake, Abu Musa, leo usiondoke, lala, bakia. Ni hizo hii kuambia na mwanazuoni bakia. Na nikasikiza muhadhara wake kamila, tena alikuwa anazungumzia masala ya jari wa taadili. Ulikuwa ni muhadhara kauye jibdeni. Wastafadtu min bidayatiha ila nihayatiha. Ulikuwa ni muhadhara wa faida za kielimu katika masala ya jari wa taadili, mwanzo wake mpaka mwisho na kielimu elimu. Nikausikiliza ule kwa talabu ya shekhe au samaha ya shekhe kuniambia bakia. Alafu utakuja kutafuta sanadizi kwenye za elimu baada ya kuwa wanazuoni wameondoka duniani, utazitafuta utazipata tena kwa sababu hawapo, chaondoka. Labda uzipate kupitia kwa wanafunzi wake sasa. Wakati kuna uwezekano sanadi yako hiyo ni hali imekuwa sanadi nazi. Tuelewa na vizuri. Haya, tuendelee. Sehemu ya tatu, au amman asarahu wa lam yalqahu. Au anasimulia hadithi kwa mwanawazuoni ambaye alikuwa naye zama moja lakini hakuwahi kukutana naye. Mimi wakati nimeenda kusoma mutawasifa mwaka wa kwanza mwaka 1999 hapa duniani, Sheikh Mukbil alikuwepo hai. na siku ya taarifa ya kifo cha Sheikh Muqbil ilikuwa mwaka 2000 inakuja tupo mahadi Imam Shafi'i, si tupo tayari Sanawi. Na ule mwaka 99 ndio wamekubwa wamekufa wanazuoni wakubwa kina Albani. Si tayari tumeanza elimu, lakini mimi nikisimulia sanadi kutoka kwa Imam Albani hiyo tadilisi ujue. Nikisimulia mubashara hiyo tadilisi. Nafanya tadilisi sababu asili yake akiwa katika jumla wanazuoni wa asili hiyo, mimi tayari nilikuwa ni talibu na ilmu, lakini mimi niko Tanzania, yeye alikuwa Amani huko katika miji ya Jordan. Meleka vizuri kama atakusema. Kwa hiyo lau wufut, lau kama ningewafikiwa wakati wanaanza kusoma, nimekwenda zangu kusoma huko kwa wanazuoni, hiyo sanadi yao mimi ningediriki. Nikisimulia kutoka kwao, pamoja na kwamba hasili zetu zinafanana, lakini ujue hiyo sanadi itakuwa imetokea kwa mtu, sio mubashara. Mimi na sanadi ya Sheikh Muqbil, lakini kupitia kwa mwanafunzi wake Ali Razihi. Nikisimulia mimi sanadi yangu kwa Sheikh Muqbil inakuwa hadathana Ali Razihi an al-Imam al-Wadi', sio mubashara. Umeleka vizuri? Muhiman fi jami'i hadhihi al-halat, anaashiria msimuliaji katika sura zote hizi zilizosimulia, anaashiria annahu sami'a minhu, kwamba yeye alisikia kwa huyo shekhe, bisighatin, kwa tamko ambalo tahtamilu samaa, linabeba maana kana kwamba amesikiliza mubashara kutoka kwa huyo shekhe, wal haqiqa tukhalifuhu, na hakika ya mambo inakhalifiana na hiyo picha ambayo ameidhihirisha kana kwamba yeye amesikia moja kwa moja kutoka huyo shekhe. Alafu elimu zetu za sasa ni mtu kuwa na gamba la mutawasita au gamba la sanawi au gamba la jamia au la masters au la doktora. Hizo ndio elimu zetu, wakati asili ya elimu ni kule kusema kwako nimesoma kitabu kadhaa kwa shekhe fulani katika ulamao unajulikana kwenye elimu. Usiposema hivyo, sisi tunataka tujue elimu yako umepata kwa njia gani, isije ikawa hadathani qalbi ani shaitan. Sawa, sisi tunataka tujue wewe elimu yako umepata wapi. Wewe unajua elimu ya musala umeipata kwa mwalimu nani, sheikh wako ni nani, na umesoma kwa kitabu gani na kitabu gani? Simeleka? Kwa hiyo sasa hivi nasema mimi ni feriji wa mwaka 2002 katika jamia kadhaa, shahada yangu hii. Mashe wako nani na nani, na ulisoma kwao kitabu gani na kitabu gani? Hili jambo linatakiwa lirudishwe tena, kwa sababu sahihi na usalama wa elimu yako ni kujulikana umesoma nini kutoka kwa nani. Pasina hivyo itatokea hii hali ya tadilis, udanganyifu katika sanadi yako ya kielimu. Maelezo mazuri. Na kuna wakati mashehe zako hawafai, mashehe zako hawafai. Kwa katika sanadi yako usimulie elimu, kasimulie hadatha na fulani, ule fulani tu akionekana ujamaa kaendelea makini, shehe wake sio. Unaelewa vizuri? Tayeb, mudallis, inawezekana kama ni dhaifu kabisa. Kuna watu wanafanya tadlis kwa ajili ya kuepusha dhaifu katika sanadi. Sasa huyu bwana inawezekana shehe wake ni dhaifu katika hadithi, na anapokuwa shehe wake dhaifu na yeye ndio mwanafunzi huyo shehe dhaifu, inawezekana pia naye akawa ameambukizwa udhaifu. Kwa kulikwepa hilo, watu wanakimbilia kwenye kufanya tadlis, anafunika funika. Sawa, mtu anakwenda kusema hadathana Sheikh Salim Al-Arabi alinisimulia Sheikh Salim Al-Hadhrami, amenisimulia Sheikh Salim Al-Hadhrami, kumbe amemficha baraiani. Hapa ni kweli anaitwa Salim na ni kweli kabila yake Mahadhara Mauti kweli. Baada ya kusema Salim baraiani, akasema Salim Al-Hadhrami. Tumeelewana vizuri eh? Kafanya tadilisi hapo, sababu anaogopa kimtaja katika wasifu wake atahukumiwa kwa hukumu ya nani? Jamani, tupo hapo. Tayeb, wa hadha yusamma tadlisul isnad. Sura kama hii, namna kama hii, huwa inaitwa tadlis katika isnad. Wa lahu arba'u suwarin, na hii ina sampuli nne. Ya kwanza al-ats, unaunganisha isnadi hali ya kuwa isnadiwa haijaunganika. Na pili, ya pili ni al-qat', unaikata isnadi iliyounganika kwa ile sehemu yenye ugonjwa, unapakata pale kwenye ugonjwa, alafu unaunganisha huku kuzima na huku kuzima, tap unabananisha hali ya kuwa hapa katikati pana mtu mgonjwa. Uliogopa kumtaja utaonekana sanadi yako na ugonjwa. Wasukut, na kuna wakati unaonyamazia baadhi ya marawi kana kwamba hujaona kabisa, au una kadi ya kimya hali ya kuwa wapo kwenye isnadi yako. Na ya nne ni at-taswiya. Taswiya hii ndio ile hiyo picha niwaambieni. Unasawazisha ili jina ile kilitaja ili nitatia dosari. Natia al-hadharami. Mtu akiona Salim al-Hadharami anajua kama bonge la cheo moja kutoka Adhara Mauti. Kumbe ndio huyu tuliyokuwa naye mbongo. Alifanya taswiya hapo, kasawazisha ile kosa ambayo linaonekana. Kwa pamoja kwa ikhwani. Ah, hivyo kipengele kwetu hivi ifadhiwe. Tadlisu ya isnadi na vipengele vingapi? Vinne: al-atfu, al-qat'u, as-sukutu wa at-taswiya. As-sukutu wa at-taswiya. Al-naw'u al-akhar min tadlisi huwa tadlisu shuyukh. Sampuli ya pili ya tadlisi ni tadlisi ya mashekhe, wa huwa ayusammi ya shekhahu, ni kule kumtaja shekhe wake, au yunsibuhu, au yunsibahu, au amnasibishe, au yukannihi, au ampe kunya, bima lam yashtahir bihi wa nahwi hadha, kwa kunya au lakabu au nisba au ism ambayo sio mashuhuri inayojulikana kwa watu, ndio akataja jina au kunya ambayo sio mashuhuri. Mtu ambaye ni mashuhuri kwa kunya yake akamtaja kwa jina lake, kinyume na kunya, kiasi ambacho mtu akisikia kwenye sanadi ili jina lijulikane kabisa, watu wataenda kutafuta wakajua ni mtu mwingine kwenye sanadi, katika mashehe wakubwa kabisa kwenye sanadi, kumbe ndio huyu huyu mgonjwa huyu ambaye anajulikana. Wazo thamani eh? Walaisa min babi sakti fil isnadi. Na hii tatizo hili, hii sio isnadi imekatika. Isnadi ipo vizuri kabisa, dosari ni wale watu waliopo kwenye isnadi, si watu wa sawa. Mtu akataka kuficha ile dosari iliyopo kwa sababu ya hao watu wasio kwa sawa, na kadhihirisha kana kwamba dhahiri yake ni usalama katika hilo. Sawa jamaa alkhair. Ba irsal ni khafi, kufanya irsal iliyojificha. Hakadha ja'alahu al-Hafidh, hivi ndivyo ambavyo ameweka kigao hiki al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi, wa tabi'ahu ba'du man ja'a ba'dahu, alafu akafuatwa katika istilahi hii baadhi ya wale waliokuja baada yake. Ala hadha taqsim, katika vigawanyo hivi imewekwa irsalul khafi. Wa sahihu annahu dakhilun fi at-tadlis, usahihi mursalun khafi ni katika kigawanyo cha tadlis, kama huwa qawlu jumhuri al-muhaddithin, kama walivyosema hivyo jumhuri ya muhaddithun, wa tarjihu al-muhaqqiqin minhum, na kama alivyofanya tarjih wana wazuoni wa tahqiqi miongoni mwa hao watu wa hadithi. Qala al-muallimi al-yamani al-allama al-muallimi, katika jumla wanazuoni wa Yemeni na ni muhadithi katika miji ya Yemeni sabiqan, alitangulia kabla kina Sheikh Mukbil eh, anasema wat-tahqiqu annahu yani al-mursal al-khafi tadlis, na katika uhakika anaposema tadlil al-mursal al-khafi anakusudia tadlis hiyo hiyo. Idh la yu'tabaru al-khilaf fil ism, baada ya kuwa haizingatiwi kutofautisha majina, muda wa kuwa musama ni mmoja, hata kama majina yametofautiana itabakia kwa musama ni ule ule mmoja. Bal irsal al-khafi, irsal iliyojificha, katadlisi fil ibham, bal huwa aqbah minhu wa absha. Hii ni kama tadlis, kiasi ambacho mtu anafanya ibham, kumficha mtu, kuto kumdhihirisha mtu, bal huwa aqbah minhu, hii ni mbaya sana katika tadlis. Hii ni tadlis mbaya, wa absha tena iliyokuwa katika hali ya ovyo zaidi katika tadlis. Sawa jamaa, tafadhali tunaweka hapo kitu.
panapojaliwa ya Allah inshallah tutaondokea katika wasani sehemu ya pili ya hadithi ni mima yaridu bihi alhadithu at-ta'nu fi rawi. Hapa ndipo ambapo tutaondokea katika darasa lijalo inshallah. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala bimanihi wa karamihi an yamunna alayna bil ilmi nafi'i wa al amali salihi innahu waliyyu dhalik wal qadir alayhi. Katika shawahid, yani sehemu hiyo ya shawahid ambayo inatumika ni sehemu ambayo kwenye hiyo isnadi ambayo tunahitaji shawahid. Shawahid ni kwamba hii sana tulionao na dosari kidogo, inahitaji hii shawahid itie nguvu hii dosari iliyo sawa. Sasa mwangal, inawezekana sehemu ambapo pana dosari sio sehemu ambayo tunahitajia sisi kwa ajili ya dosari yetu ulionayo. Hii sehemu iliyobakia hii ndio sehemu ambayo tunaichukua tunahitaji sisi katika ile dosari ambayo tulipo nayo. Yaani mfano al-Imam Ibn Hibban akaleta isnadi yake akawataja watu watatu kuanzia kwake mpaka watu watatu. Sawa? Baada ya kutoka kwake ndio pana mkatiko watu wawili na kuendelea. Sawa? Kwa hiyo sehemu hii ambayo ametaja sanadi yake kutoka kwake mpaka watu watatu, hii ndio sehemu ambayo sisi na tatizo kwenye riwaya yetu. Kwa hiyo utaona kwamba kutoka Ibn Hibban mpaka watu watatu hapa hapana dosari. Dosari imetokea baada ya mtu watatu, kuanzia mtu wa nne na kuendelea. Na sisi katika shawahid tunayotaka ni kwenye sehemu ya mtu wa kwanza na wa pili. Kwenye sanadi kwetu kule huku kwenye mtu wa kwanza na pindo kana dosari. Kwa hiyo kwa riwaya hii ya Ibn Hibban ile dosari inakwenda kuondoshwa. Sawa, ndio maana ikae imesali katika shawahid na mutabaat. Tumelala. Pana swali jingine? Na tena kadhia kutikisa kidole. Imamu Al-Albani katika sufa salati nabi yamesahihisha kutikisa kidole, riwaya kutikisa kidole amesahihisha, na yeye mwanazuoni muhaddith mpaka anasahihisha riwaya, inafaa kwa mtu kuwa mukalidi kwake muda wa kuwa ametaja vigezo vinavyokubalika. Lakini almas'ala mas'ala khilafiyya wal khilafu fihi mashhur bal qadim, mas'ala khilafiyya na khilafu hii ni khilafu mashhur lakini pia ni ya kale. Kwa kuashiria tu kwa faida wa talibul ilmi, muangalia al-Imamu al-Albani katika sifa salati an-nabi alipotia nguvu riwaya hii, lakini muangalie Abu Aziz hafidhahullah katika kitabu chake Maanu Nadhar cha asli, katika mlango wako kutikisa kidole, angalia fuadi za wanazuoni zilizozileta ambao wanaona kutikisa kidole hakuna msingi, na hii ni dalili ya kwamba nimekuambia khilafu hii ni khilafu kadim mashuhur, umetajwa kina Imamu al-Baihaqi na wengineo katika aima wale wa mwanzo mwanzoni wamezungumzia kuto kusihi kwa hii riwaya ya kutikisa kidole. Sawa. Kwa hiyo masala khilafia, na kuna wengine wamekhilafiana kwenye kaifia ya tahriki intisba, baada ya kuwa wamewafikiana kuwa kuna kutikisa kidole, lakini kaifia yake ni vipi, si pia pana khilafu. Sawa, rejea katika sehemu ambazo imekuwa ashiria, utapata elimu nyingi sana ndani yake. Usaini kunyosha, usaini kunyosha, kunyosha kabisa. Sasa katika mambo ya kukumbushana baina yetu, ni mambo ya kukumbushana baina yetu, kidole kinatakiwa kinyoshwe kwa kunyosha kabisa, ama kuashiria kunyosha kidole
na kuhaitimii katika ule morali wa kunyosha kidole. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين